hakee sekään jotain.
Mä lupasin esitellä itseni, kun mä oon käyttänyt niin monta puheenvuoroa, niin mä oon siis museolehtori Leena Hannula Sinebrychoffin taidemuseosta. Ja mä olin elämäni ensimmäistä kertaa Ruotsissa sellainen kuin Narrative Health and Illness-seminaarissa, mikä käsitteli näitä sukupuoli-identiteettiä. Ja mä ensimmäistä kertaa kuulin näistä Ruotsin sopeuttamisohjelmista, jossa silloin kun ihminen haluaa vaihtaa sukupuolta, niin hän joutuu tällaiseen niin kuin normalisointiohjelmaan ja täytyy osata vastata tietyllä tavalla oikeisiin kysymyksiin.
Saadakseen hoitoa.
Kyllä, nimenomaan, että pääsee siihen hoitoon. Mutta sitten juuri tämä tämmöinen, mitä yksi Linda, joka oli transseksuaali, niin hän oli aivan viehättävä ihminen ja sanoi, että ei ollut pitkään aikaa käynyt Suomessa, mutta että hän on yrittänyt etsiä semmoista niin kuin verkostoa, jotta voisi niin kuin hakea kontakteja, koska Ruotsissa ollaan verkostauduttu aika hyvin. Niin, nyt tämä on ensimmäistä kertaa, kun mä kuulen, niin kuin, että Suomessa puhutaan näistä asioista näin viehättävällä tavalla ja avoimesti, niin miten sä koet niin kuin suomalaisen ilmapiirin, että ollaanko me kauheasti Ruotsista jäljessä?
No, mähän niin kuin aina messuan tätä juttua aina joka paikassa, missä mä oon luennoimassa ja kertomassa näistä mun muistakin tekemisistäni. Ja mä oon saanut ihan hirveästi vaan sellaista tosi kiinnostunutta ja lämmintä vastaanottoa ihan kaikenlaisilta sitten ikään kuin vaikka ammattiryhmiltä, joiden kanssa on tekemisissä, ja sitten ihan taviksilta yhtä lailla. Että mä uskon, että tavallaan niin kuin asia voi ruveta olemaan pikkuhiljaa kypsä. Sehän ei, se on niin kuin tavallaan aika optimistisesti sanottu, mutta mä luulen, että nyt tässä tapauksessa, kun mun tätä työtä tunnetaan aika paljon ja niissä tämä tämmöinen arvokkuuden ja sen nähdyksi tulemisen teema, niin ihmiset osaa niin kuin myös linkittää tämän siihen jotenkin samankaltaiseen niin kuin katsomisen tapaan, että tässä ei ole kysymys niin kuin sellaisesta friikkishousta, että niin kuin jotenkin tarkastellaan sitä erilaista, vaan enemmänkin se, miten tämä koskettaa minua. Mä uskon, että kun me rakennetaan tämä juttu oikeasti niin kuin huolellisesti, niin se voi olla sellainen samalla tavalla niin kuin vallankumouksellinen kuin vaikka tuo maailmanihanin tyttö on lastensuojelupuolella ollut. Mutta mä oon idealisti, että pitää vähän ollakin.
Sellainen kysymys mulla olisi, tämä sun ikuinen ihailija täällä, niin onko sulla, tai pystytkö sä kertomaan sitä kokemusta näistä, ketkä ovat saaneet tätä sun voimauttavaa valokuvamenetelmää kokeilla, että kuinka tärkeää heille itselleen on ollut se, että nämä heidän tarinansa jaetaan laajemmalle yleisölle museoissa?
Esimerkiksi vaikka tuossa Maailman ihani tyttö -projektissa, niin silloin on ollut ihan keskeinen tällainen korjaava rooli myös niin kuin tällaisessa niin kuin näiden nuorten suhteessa just tähän ympäröivään yhteiskuntaan, just sen marginaalissa olemisen kokemuksen kautta, koska heillä siihen lastensuojeluasiakkuuteen on liittynyt oman perheen tämmöistä häpeää, jota lapsi on joutunut salailemaan ja peittelemään ja valehtelemaan siitä, että se ei tulisi esille. Ja että he kohtaa niin kuin jatkuvasti tällaisia tilanteita, jossa se ympäristö ikään kuin vahvistaa sen lapsen oman kokemuksen siitä, että se kaltoinkohtelu on jotenkin ollut hänen vikansa ja se lastenkoti on hänen rangaistuksensa. Eli tapahtuu näitä tilanteita, jossa kaverin vanhemmat kieltää, että ton kakaran kanssa ei muuten leikitä, kun se on se paha lastenkodin lapsi, jotka on ihan äärettömän loukkaavaa lapselle. Ja nyt kävikin sillä tavalla, että ihmisiä ei kiinnostanut se lastenkoti, vaan he alkoikin kertoa sitä omaa tarinaa meidän näyttelyissä. Ja se semmoinen ihan vieraalta ihmisiltä tullut lämmin palaute, tai siis lämmin on niin kuin laimea sana siihen, vaan semmoinen koskettunut, niin kuin ihan semmoinen oksat pois palaute, jota on niin kuin kirjakaupalla, niin se oli heille sellainen niin kuin tavallaan semmoinen käännekohta, että he tajusi sen, että ihmiset eivät katsokaan heitä pahoin aikein ja aggressiivisesti ja tuomitsevasti ja ulossulkevasti, vaan että he voi tehdä jotain, joka on tälle yhteiselle maailmalle merkityksellistä, joka on mun tavallaan semmoinen oma semmoinen osallistava ajatus kasvatuksesta myös, että se juttu käännetään näin päin.
Välitätkö suuret kiitokset ainakin yhdeltä museokävijältä, että on äärettömän tärkeää, että olemme saaneet näitä tarinoita kuulla. Kiitos myös sinulle.
Kiitos.
Oliko vielä
Yksi nopea kysymys ennen showta.
Ihanaa, että olet täällä ja puhut näistä asioista ääneen. Mä itse käyn taistelua mun 22-vuotiaan ADHD-pojan kanssa ja ihan pienestä asti olen saanut häntä puolustaa punaisesta tukasta, pisaamista ja iholäiskistä ja kaikista mahdollisesta ylivilkkaudesta. Ja hän oli huonosti käyttäytyvä ja kaikkea. Ja sitten mä jouduin sellaiseen tilanteeseen, että lasten isä halvaantui. Me erottiin vähän ennen sitä. Ja hän alkoholisoitui kovasti ja oli kohdellut lapsia jo huonosti ja mä huomasin vaan, että lapsilta hävisi nauru. Ja joudun eroamaan sitten lasten ja omankin mielenterveyteni takia jo sitten. Ja hirveästi on niinku sellaisia tuskallisia asioita sisällä ja musta tuntuu, että mäkin niinku saan hirveästi näistä. Että, ja sitten mulla on oman isän kanssa ollut, hän on ollut meitä antanut piiskaa ja kaikkea. Ja me ollaan lähestytty niin kuin vanhemmiten toisiamme ja hän on tullut mulle yhä vaan rakkaammaksi. Et on ihana niin kuin nähdä, että vaikka käy minkälaisia asioita läpi, niin aina tulee sitä valoa jostakin päin. Ja sit olin seurakunnassa kovasti mukana ja mä joudun jättää, kun mä erosin miehestäni, jättämään koko seurakuntayhteisön, koska mä en kestänyt ajatellakaan, että joku vielä tulisi siitä mua arvostelemaan. Että se tuntui niin kipeältä. Ja sitten mä löysin ihan ventovieraita ihmisiä, tuli ihan oudoissa paikoissa sanomaan muutamia lauseita, jotka lohdutti mua ihan hirveästi siinä tilanteessa. Että niillä sanoilla on todella voima. Ja sanokaa hyviä asioita toisillenne. Että elämä on hirveän lyhyt aika. Miksi me niinku kärsittäisiin turhaan pitempään, kun on pakko? Että tietysti se suru vie aikansa ja paraneminen, mutta... Mutta todella ihanaa, että näistä puhutaan jo ääneen. Että ei aina vaan tuomita sitä epäonnistumista ja väärin tekemistä, vaan sitä, että siitä voi nousta ja jatketaan elämää. Tämä on minusta hirveän ihana juttu, että näistä puhutaan nyt. Kiitos.
Niinpä, ja tässä tavallaan näissä kaikissa jutuissa on just se korjaavuuden ajatus, niin kuin kerrot vaikka siitä, että se isän kohtaaminen on alun perin ollut sellainen kipeä ja hankala asia, mutta se voi muuttaa korjaavaksi. Ja samalla tavalla oikeastaan näissä kaikissa näyttelyprojekteissa ehkä se on just se kaikista koskettavin asia ihmisille, että niitä sellaisia siltoja jotenkin siihen semmoiseen uudenlaiseen nähdyksi ja ymmärretyksi tulemiseen niiden läheistenkin kanssa on aina mahdollista tehdä, riippumatta kuinka niin kuin ikään kuin traumaattisia ne asiat on alun perin ollut. Ja Suomessa on pitkä tämmöinen häpeällä kasvattamisen historia, eli meillä on niin kuin monia sukupolvia tämmöisiä näkymättömiä lapsia eri tavoin, jotka kyllä tunnistaa nämä tarinat.
Saisinko aplodit?